Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan pagi hari ini kita akan baca kitab yang judulnya Al-Wajiz fi Syarhil Qawaid fi Syarhil Qawaidil Fiqhiyyati fi Syariatil Islamiyyati. Al-Wajiz artinya sesuatu yang ringkas, fi syarhi berisi penjelasan untuk sejumlah kaedah-kaedah fikih yang ada dalam syariat Islam, karya Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan min fuqaha'il mu'asirin, beliau termasuk di antara ahli fikih kontemporer yang aslinya beliau adalah orang Irak, dan beliau terkenal dengan bukunya Al-Mufassal fil Ahkamil Mar'ah, panjang lebar tentang hukum-hukum seputar perempuan yang lebih dari 10 jilid. Ini semuanya tentang seputar perempuan. Itu buku beliau yang paling monumental, Al-Mufassal fil Ahkamil Mar'ah. Yang karenanya beliau mendapatkan jaizah Malik Faisal atau Nobel, sejenis Nobel namun untuk di dunia Islam. Beliau karena bukunya Al-Mufassal fil Ahkamil Mar'ah ini beliau mendapatkan jaizah Malik Faisal. Kita mulai dari takdim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'ad, fahadhi mudhakiratun mujazatun, maka ini adalah mudhakirah, aslinya adalah diktat. Ini adalah aslinya diktat kuliah yang ringkas berisi penjelasan untuk sejumlah kaidah fikih yang ada dalam syariat Islam. Yang kutulis ala ajalin, dengan tergesa-gesa, bukan diburu waktu, diburu oleh waktu, litakuna aunan litulab, sebagai alat bantu untuk para mahasiswa untuk mempelajarinya. Fidrusatim, dalam pelajaran mereka, mongdu'a al-qa'id fiqiyah, dalam topik qa'id, kaedah-kaedah fikih, amilan, dengan berharap agar aku bisa kembali ke topik ini untuk menulis dalam topik ini bitawasuk dengan lebih luas dan lebih lengkap insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala, dan hanya kepada Allah ta'ala aku meminta agar Allah memberikan manfaat dari diktat ini pada siapa saja yang mentelaahnya. Wa ayyuthibani, dan berikan pahala kepadaku alaiha, karena telah menuliskannya. Wa huwa khairu mas'ul, dan dia adalah sebaik-baik yang dimintai permohonan. Wa ayyuwafiqani da'iman, dan semoga Allah memberikan taufik kepadaku selalu untuk berkhidmat pada syariatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka intinya, asal-masal buku ini adalah diktat kuliah dalam mata kuliah qawaid fiqhiyah. Mukaddimah pengantar. Yang pertama tentang perkataan kaedah dalam bahasa Arab dan istilah. Maka kaidah dalam bahasa Arab takni berarti al-asas, pondasi. Sedangkan dalam istilah para ulama fikih, kaidah fikih artinya adalah hukmun kuliyun, satu ketentuan yang bersifat umum, yang topik yang itu berlaku dan bisa diterapkan pada semua bagian-bagiannya atau mayoritasnya. Litu'rafa ahkamuha minhu, supaya hukum-hukum, dengan tujuan agar hukum-hukum fikih bisa diketahui darinya. Maka dia adalah kaedah-kaedah untuk mengetahui hukum fikih, yang dia adalah hukmun kuliyun, berisi hukum yang bersifat umum, yang biasanya dengan kalimat yang ringkas. Namun syarat makna dan padat dengan makna, sehingga bisa mencakup semua atau banyak masalah. Dan kemudian ada perbedaan antara kaedah fikih dan dhabit fikih. Maka perbedaan antara kaidah fikih dan dhabit fikih, kaidah fikih itu mencakup furu'an sejumlah kasus dari berbagai bab, sedangkan dhabit fikih cuma mencakup dan berlaku pada satu bab fikih saja. Maka contoh dhabit fikih diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Jami' Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma ihabin, semua kulit bangkai yang dubiqa disamak faqat tahura, maka suci dan bersih. Yang dimaksud dengan ihab adalah kulit yang belum disamak. Dan yang dimaksud dengan dibar, dengan menyamak, ibaratun adalah menghilangkan bau yang tidak sedap, dengan demikian juga menghilangkan rutubat, menghilangkan bagian dalam kulit yang basah-basah. Ya, tentu bagian dalam kulit itu basah, bersifat basah. Nah, itu basah-basah yang di situ, dan ini adalah najis karena ini bangkai. Dengan menggunakan sejumlah obat atau yang lainnya. Dari Imam Abu Hanifah, dari Hamad, dari Ibrahim, itu Ibrahim An-Nakhai, dari ulama tabi'in, Ibrahim An-Nakhai mengatakan tentang pengertian dibar, beliau katakan syai'un yamna'ul jilda minal fasadi fahuwa dibarun. Maka segala sesuatu yang bisa mencegah kulit minad dibari, dari busuk, dari membusuk, sehingga kulit itu tidak membusuk, maka itu yang disebut dibar. Ya, maka kalau pakai definisi ini, maka tidak harus ada ramuan tertentu. Ya, maka boleh jadi orang itu menyamak, bisa berubah materinya dengan perubahan perkembangan zaman dan teknologi manusia. Boleh jadi kalau menyamak masa silam caranya demikian, ya, masa sekarang pakai mungkin kimiawi, ini sudah tidak lagi membusuk, maka itu dibar. Fakotor, maka telah suci, dan yang dimaksud dengan suci adalah tahura dhahiruhu wa batinuhu, telah suci sisi luarnya dan sisi dalamnya. Ya, maka yang benar menurut pendapat yang paling kuat sebagaimana ada di sini, sebagaimana perkataan Ibrahim An-Nakhai, bahasanya dibar, bahasanya menyamak, itu menyebabkan sucinya kulit bangkai baik sisi luar ataupun sisi dalam. Berbeda dengan mazhab Hambali yang mengatakan hanya suci sisi luarnya saja, sehingga mereka melarang menggunakan kulit bangkai yang telah disamak untuk yang basah-basah, untuk wadah air, untuk ini. Dan kalau untuk yang kering-kering, maka tidak mengapa. Karena yang suci itu cuma sisi luarnya saja. Adapun sisi dalamnya tidaklah betul-betul suci, hanya oleh karena itu hanya boleh untuk yang kering-kering. Maka hadis ini adalah tergolong dhabit fikih. Semua kulit bangkai yang disamak, maka dia jadi suci setelah dulunya najis. Ini hanya berlaku untuk kulit bangkai, hanya berlaku di bab najis, tidak berlaku di bab talak, tidak berlaku di bab jual beli, berlaku di bab najis saja. Maka dia disebut dhabit fikhi. Namun yang menurut pendapat yang paling kuat, yang dimaksud dengan setiap kulit di sini adalah setiap kulit yang hewannya itu halal jika disembelih. Oleh karena itu maka ini tidak berlaku untuk kulit anjing atau kulit babi atau lainnya. Hanya berlaku untuk kulit yang binatangnya itu halal dimakan dagingnya jika disembelih. Kemudian contoh kaidah fikih adalah al-yakin la yazulu bisyak, yakin tidaklah hilang dengan ragu-ragu. Maka di antara kaidah fikih adalah kaidah yang mengatakan al-yakinu la yazulu bisyak. Ya, sesuatu yang yakin itu tidaklah hilang dengan yang ragu-ragu. Maka ini disebut kaidah karena dia tantobiku, berlaku pada semua masalah. Semua masalah yang di sana ada sesuatu yang yakin, kemudian tara'a alaihi, muncul padanya sesuatu yang meragukan. Mahma kana maudu'u hadil masalah, apapun topik masalah tersebut, mau di bab najis, di bab talak, atau di bab-bab yang lainnya. maka dia disebut kaidah karena berlaku dalam banyak bab atau bahkan berlaku dalam semua bab. Maka apapun topik masalah tersebut dan apapun bab fikih yang kaidah ini disandarkan kepadanya, dikaitkan dengannya, maka ini berlaku untuk semua topik, ya, demikian juga di semua bab fikih. Wala hadza, maka berdasarkan hal ini maka hukum yang berlaku dari kaidah ini yasri, berjalan pada ala furu'in katsiratin, pada banyak kasus yang terdapat dalam berbagai macam bab dalam fikih Islam. Maka segala sesuatu yang telah yakin keberadaannya atau yakin tidak adanya, maka keadaannya tidaklah boleh diubah. Hadza minal yakin, maka ini adalah termasuk yakin, yakin adanya atau yakin tidak adanya. Tidak boleh diubah bituru isyaki alaihi, dengan munculnya sesuatu yang meragukan badannya. Sesuatu yang yakin innama yataghayyar, hanya berubah keadaannya dengan yakin yang semisal. Dan di antara penerapan kaidah ini adalah sebagai berikut. Siapa yang yakin kalau dia punya utang? Siapa yang yakin kalau dia punya utang, ada utang dalam tanggung jawabnya. La yazulu hadzal yaqinu. Maka yakin ini tidak boleh hilang kecuali yakin juga ibra'idain lahu. Kecuali dia yakin kalau orang yang menghutangi telah memutihkan utang, atau dia yakinnya ala biada idain, kalau dia telah membayar utang ala wajhil yakin, dan itu yakin. Bayar utangnya itu yakin, bukan hanya kayak-kayaknya, namun memang betul-betul yakin telah membayar utang, ada nota, ada kuitansi, lunas, yakin. Maka ini contoh di bab utang. Maka siapa yang yakin kalau dia punya utang, maka ini berkaitan dengan yakin wujudan. Ini berkaitan dengan yakin wujudan, yakin adanya utang. Maka yakin ini tidak boleh dianggap hilang dengan sekedar ragu-ragu. Kayaknya sudah pernah saya bayar. Kalau cuma kayaknya sudah pernah saya bayar, itu kesimpulannya berarti belum dibayar. Wajib untuk dibayar. Dia baru kemudian yakin kalau utang itu sudah selesai, manakala dia yakin kalau ada pemutihan dari orang yang menghutangi, atau dia yakin kalau dia telah melunasi. Oleh karena itu, tidak sedikit ada orang yang bertanya, saya mau mengikhlaskan utang saya pada si fulan, apakah perlu saya omongkan ataukah saya simpan saja dalam hati? Maka sering kita jawab dengan kita katakan, ya, tolong disampaikan, biar itu tidak jadi beban orang yang berutang. Ketika kita tegaskan, kamu tidak usah mikirkan, utangmu itu sudah saya putihkan, putih-putih dan betul-betul putih. Kan dia kemudian plong, tidak perlu mikirkan. Namun kalau memutihkan utangnya cuma di batin tanpa disampaikan, ya, maka dari sudut pandang orang yang berutang, dia mesti punya kewajiban bayar. Ya, maka ini perlunya ada penegasan, kalau perlu ditegaskan kalau sudah diputihkan. Dan ini contoh yakin wujudan. Waman sabata nikahu, dan siapa yang jelas nikahnya secara yakin, maka tidaklah hilang nikah ini idza tara'a, jika muncul padanya sesuatu yang menghilangkannya, kecuali jika muncul padanya sesuatu yang menghilangkannya secara yakin. Maka tidaklah cukup untuk mengatakan hilangnya status nikah li mujarat, dengan semata-mata mutunya ragu-ragu tentang fi baqaihi, eksisnya nikah ataukah tidak. Ya, karena nikah, maka cerai dalam Islam itu berkaitan dengan lisan suami. Ya, maka ketika seorang itu pada dasarnya dia yakin istrinya adalah istrinya, buktinya ada surat nikah gitu. Ya, maka ini tidaklah hilang sampai dia yakin kalau telah menceraikannya dan tidak merujuknya kalau itu cerai pertama dan dia tidak merujuknya sampai masa iddah berakhir. Namun kalau cuma kayaknya dulu pernah tak cerai apa enggak ya? Ya kayaknya pernah. Nah, terus sudah tak rujuk belum ya pas masa iddah? Jangan-jangan belum tak rujuk ini sekarang harus sekarang bukan istri saya lagi. Maka sekedar keraguan semacam ini teranggap tidak ada. Teranggap tidak ada karena telah adanya nikah yakin ini tidak hilang kecuali juga harus dengan yang yakin. Kalau contoh yakin adaman, ya, seorang tuh yakin enggak punya utang. Yakin enggak punya utang. Maka tidak bisa kemudian dia dibebani harus bayar utang kecuali memang ada bukti nyata surat perjanjian utang atau semacam itu yang menunjukkan kalau dia berhutang. Kemudian sunnah Nabi dan kaidah atau dhabit fikih. Terdapat dalam sunnah Nabi dalam hadis-hadis Nabi sejumlah hadis yang banyak. Yang yuktabar yang teranggap masing-masing hadis darinya adalah kaidah fikih. Bahkan kaidah syariat. Karena lima yatadom manahu karena kandungannya berupa hukmin amin, hukum yang bersifat umum. Yang berlaku pada semua yang tercakup di bawah kaidah tersebut. Min juz'iyat berbagai macam kasus, awu furu atau kasus. Contohnya sabda Nabi SAW, setiap minuman yang memabukkan itu haram. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha atau itu tadi titik ya. Titik kemudian faqad akhrajal Imam Muslim, diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-bata'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab batak itu, minuman batak itu haram ataukah tidak, namun Nabi menyampaikan kaidah kullu syarabin askara fa huwa haramun, setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini mendefinisikan batak adalah nabidun, adalah khamar yang terbuat dari madu. Ini nabid dalam artian khamar yang terbuat dari madu. Maka Nabi ditanya tentang minuman memabukkan dari madu. Maka Nabi tidak menjawab secara kasuistik, namun dia sampaikan kaidah biar bisa jadi pedoman bagi penanya atau yang lain. Kalau beliau jawab nanti ada pertanyaan lagi, wahai Nabi kalau ini haram enggak? Nanya lagi ini haram apa enggak? Ini haram apa enggak? Kalau kemudian di hadapan para sahabat kemudian disampaikan kaidah, kan sudah terjawab semuanya. Sehingga di sini maka kalimat Nabi ini singkat namun syarat makna yang disebut dengan jawami kalim. Maka di sini termasuk jawami kalim. Dan dalam hadis ini dianjurkan bagi seorang mufti jika melihat si penanya itu membutuhkan sesuatu yang tidak dia tanyakan, maka adalah dia ayudom minahu, dia masukkan sesuatu yang tidak dia tanyakan tersebut namun dibutuhkan, dia masukkan ke dalam jawaban yang hendak dia sampaikan kepada orang yang jawaban untuk perkara yang ditanyakan. Maka di antara keterjasan orang yang menjawab tidak harus dijawab sama persis dengan yang ditanyakan. Maka menjawab tidak sama dengan yang ditanyakan itu boleh jadi menunjukkan bodoh dan boleh jadi menunjukkan pintar. Tergantung jawabannya. Maka jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan itu terkadang menunjukkan kebodohan. Terkadang menunjukkan kebodohan, namun terkadang menunjukkan kecerdasan. Ketika seorang mengatakan, sudah berkeluarga belum mas? Anak saya 3. Maka ini cerdas, enggak perlu sudah, nanti ditanya, wah, omongannya berapa? Udah langsung dijawab saja. Udah nikah belum, Mas? Anak saya sudah 3. Sudah selesai ya? Untuk menjawab 2 pertanyaan sekaligus. Enggak perlu nanti ini dijawab, terus ini ada pertanyaan lagi, dijawab lagi. Namun terkadang pertanyaan yang tidak sesuai dengan, jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan, itu menunjukkan kebodohan. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya juga dari Abu Musa. Abu Musa mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dan Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, ya, ada minuman yang dibuat di negeri kami yaitu di Yaman. Namanya mazr. Itu adalah khamar dari syair, dari gandum syair. Dan ada satu minuman namanya batak, yang itu adalah khamar terbuat dari minuman memabukkan dari madu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab singkat, semua yang memabukkan itu haram. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itulah definisi khamar, dan setiap khamar itu haram. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, wa fi dha'i hadzal ahadits atau hadzal ahadits, dan berdasarkan hadis-hadis ini, maka khamar itu yutlak fil istilah, dalam istilah syariat yutlak digunakan untuk setiap yang memabukkan. Maka setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Dan demikianlah pemahaman para fuqaha ahli hadis, para ulama, para ahli fikih, dan para pensyarah hadis. Karena khamar yutlak digunakan untuk setiap yang memabukkan, maka setiap yang memabukkan adalah khamar, dan haram tanawuluhu, mengkonsumsinya. Bighaddin nadhar, tanpa melihat, dengan menutup mata tentang cara membuatnya dan cara menghasilkannya. Dan itu sama saja apakah dalam jumlah besar baru memabukkan, kalau diminum sedikit tidak memabukkan, atau diminum sedikit pun juga sudah memabukkan. Baik minuman memabukkan tersebut dikasih nama khamar atau dikasih nama bir, yang artinya puncak kebaikan, kan? Ya, maka sama saja meskipun dikasih nama bir. Ya. Dan ada orang yang cerita pada saya bahasanya di pabrik bir itu ada masjid namanya Darul Bir. Ya. Maka ya, meskipun dikasih nama bir, ya, artinya puncak kebaikan, ya, itu khamar. Kal muskiratil hadisah, sebagaimana minuman memabukkan modern, maka dia teranggap, maka itu semua tabar tanggap khamar selama dia memabukkan. Li'annal ibrata bihaqa'ikil asya walaysa bi'asma'iha. Dan ini juga kaidah. Karena jadi tolak ukur penilaian adalah realitas sesuatu dan bukan namanya. Atau dengan bahasa yang lain, al-asma' la tughayyirul haqa'ik. Sesungguhnya perubahan nama tidak akan mengubah kenyataan. Kalau kenyataannya memabukkan dan khamar, maka itu khamar, mau dikasih nama taat orang tua, atau kemudian atau mau dikasih nama bir, atau dikasih nama yang lainnya, jamu, atau teman-temannya, itu tidak mengubah kenyataan. Tolak ukur penilaian berdasarkan kenyataan dan bukan berdasarkan penamaan. Maka riba adalah riba meskipun dikasih nama bunga, satu hal yang indah, namanya bunga, atau dikasih nama dalam bahasa Arab faidah, faidah bankiyah, faidah, satu hal yang manfaat, kan? Namanya faidah, bahasa Arabnya bunga bank itu faidah. Atau mau dikasih nama interest dalam bahasa Inggris yang artinya apa? Minat, ya, keinginan, ya, apapun namanya, maka mau dikasih nama bagi hasil, mau dikasih nama biaya administrasi, mau kemudian dikasih nama yang lainnya, ya, maka sama saja. Al-asma' la tughayyirul haqa'iq, nama itu tidak akan mengubah realita. Jika realitanya adalah riba, maka itu adalah riba. Jika namanya zina, maka itu namanya adalah zina. Baik dikasih nama kawin lari, Kalau lari zina kan, enggak ada wali, enggak ada ini. Kawin lari, mau dikasih nama kawin lari, mau dikasih nama nikah siri. Kalau hakikatnya zina karena nikah tanpa wali, walinya teman sendiri. Walinya teman sendiri, walinya nemu di jalan itu dan menikahkannya. Maka itu zina meskipun dikasih nama nikah siri, mau dikasih nama nikah kontrak, nikah mut'ah atau yang lainnya. Maka al-asma'ala tughayyirul haqa'iq. Maka nama itu tidak mengubah realita. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia diberi diserahkan kepadanya apa yang dia klaim, niscaya banyak orang akan mengklaim darah dan harta orang lain. Yang dimaksud mengklaim darah adalah tuntutan qisas. Walakin al-yamina 'alal mudda'i mudda'a 'alaihi, akan tetapi sumpah adalah kewajiban orang yang dituduh. Dan terdapat dalam sarahnya, dalam riwayat Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan atas sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi akan tapi mendatangkan bukti kewajiban penuduh, dan ketika penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka sumpah itu kewajiban orang yang mengingkari dan dengan itu dia bebas. An-Nawawi mengatakan, dan hadis ini adalah kaidah penting dalam di antara berbagai macam kaidah syariat. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka hukum yang terkandung dalam kaidah ini berlaku dalam semua klaim. Berlaku dalam semua klaim, besar ataupun kecil, berlaku dalam semua bentuk dan macam-macam tuduhan. Baik itu tuduhan di peradilan ataupun non-peradilan. Kemudian menyimpulkan kaidah fikih dari hadis-hadis Nabi. Maka fuqaha telah mengeluarkan sejumlah kaidah fikih dari hadis-hadis Nabi. Faqad yaritu fi sunnah an-nabawiyah, maka terdapat dalam sunnah Nabi sejumlah hadis yang mulia, sejumlah hadis Nabi yang fuqaha menyimpulkan darinya kaidah fikih. Lima yatadammanahu, karena terkandung di dalamnya makna yang layak untuk menjadi asas, menjadi pondasi dan landasan lisyarah untuk dibentuknya kaidah fikih tertentu. Contohnya diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Ibad ibn Tamim dari pamannya, dia mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang yukhayyalu ilaihi, punya khayalan, punya imajinasi kalau dia mendapatkan sesuatu dalam sholatnya, yaitu merasa kentut. Dia merasa kentut, ada sesuatu yang keluar dari pantatnya. Namun tidak ada yang keluar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanfatilu, tidak boleh meninggalkan. Artinya la yansarifu, tidak boleh bubar, yaitu membatalkan sholat sampai mendengar suara atau mendapatkan angin kentut. Yang dimaksud dengan mendapatkan angin artinya al-hadas, mendapatkan hadas yang keluar dari dirinya. Maka di sini dalil sahnya sholat orang yang belum yakin hadas. Selama dia belum yakin hadas, sholatnya sah. Kalau cuma ragu-ragu hadas, sholat tetap sah. Walaisal murad, dan bukanlah yang diinginkan mengkhususkan dua poin ini untuk disebut yakin. Maka untuk disebut yakin tidak harus mencium bau, tidak harus kemudian tangannya ditempelkan pantat, oh ada angin yang keluar. Tidak harus demikian. Namun yang jadi maksud adalah yakin. Maka tidak batal sampai yakin hadas. Yang Ibnu Barok mengatakan bukti kalau yakin, dia berani sumpah demi Allah kalau dia hadas. Berani enggak sumpah? Wallahi, saya hadas. Kalau Anda berani menyebut nama Allah dalam sumpah kalau ada hadas, berarti Anda yakin kalau hadas, silakan membubarkan diri dari sholat. Wah, janganlah kalau pakai sumpah segala. Nanti dulu kalau harus pakai sumpah, demi Allah hadas. Wah, ini masalah yang enggak ringan kalau pakai sumpah-sumpah segala. Berarti belum yakin. Berarti belum yakin. Li'anal makna idza kana al-awsa' min al-lafzi kana al-hukm kana al-hukmu lil makna. Maka ada satu kalimat indah di beliau sampaikan, li'anal makna idza kana awsa' min al-lafzi. Jika kita bisa menangkap bahasanya pesan yang diinginkan dari satu hadis, itu adalah satu pesan yang lebih luas daripada redaksinya. Kana al-hukmu lil makna, maka patokan hukum adalah makna dan bukan redaksi. Yang bisa kita tangkap dari hadis di atas kalau kita baca secara utuh, maka yang dimaksudkan bukanlah redaksi, harus cium bau, harus kemudian dapat angin, bukan redaksi yang jadi pokok, namun yang diinginkan adalah yakin. Maka telah ukur hukum itu dikaitkan dengan maknanya. An-Nawawi mengatakan hadal hadis ini adalah asal kaidah fil hukmi baqul asya ala usuliha, membiarkan segala sesuatu pada hukum asalnya sampai yakin kalau telah terjadi hal yang berbeda. Dan di sini menunjukkan bahasanya la yadur asyaku atari alaiha, bahasanya la yadur tidaklah berbahaya keraguan-keraguan yang muncul pada sesuatu yang yakin. Maka apa yang dikatakan oleh An-Nawawi teranggap adalah kaidah fikih yang mungkin untuk kita ungkapkan dengan menggunakan meminjam perkataan para ulama Hanafiyah dalam kaidah mereka, dalam kaidah fikih mereka, yaitu al-yakin la yazulu bisyak, bahasanya yakin itu tidaklah hilang dengan ragu-ragu. Wa yu'tabar hadisun nabawi, dan hadis nabi di atas teranggap sebagai landasan untuk kaidah ini. Dan hadis ini juga diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dengan redaksi, ada seorang yang yukhayyalu ilaihi, memiliki khayalan, memiliki imajinasi kalau dia mendapatkan sesuatu yaitu kentut dalam sholatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia tidak boleh meninggalkan sholat, artinya membatalkan sholat sampai mendengar suara atau mendapatkan angin. Disebutkan dalam sarahnya, bahasanya hadis ini adalah aslun min usulul Islam, adalah di antara kaidah penting Islam dan kaidah agung dalam di antara sejumlah kaidah agung dalam bidang fikih, yaitu segala sesuatu itu yuhkam bi baqaiha, kita nilai bi baqaiha ala usuliha, kita pertahankan hukum dasarnya sampai yakin kalau telah terjadi perubahan. Dan ragu-ragu yang baru, ragu-ragu yang muncul baru tidaklah membahayakan. Wa min dzalika, dan di antara contoh penerapannya adalah masalah yang ada dalam bab ini, yang warada fiha al-hadis, yang hadis tersebut Nabi sampaikan dalam masalah ini, yaitu masalah orang yang yakin toharah kemudian ragu-ragu hadas, maka hukima bibaqaihi ala toharah, maka kita vonis, kita putuskan dia tetap dalam kondisi toharah. Wal farqa baina husuli hadas syaqqi, dan tidak ada beda apakah ragu-ragu ini muncul ketika sedang sholat ataukah munculnya di luar sholat. Ya, karena kita berangkat dari makna yang diinginkan, yang makna yang dimaksudkan oleh hadis. Ya, maka hadis ini bukan berarti hanya berlaku dalam sholat. Kalau di luar sholat orang itu semula yakin toharah kemudian timbul ragu-ragu jangan-jangan sudah hadas, maka hukum asalnya, maka kita pertahankan hukum asalnya, yaitu dia dalam kondisi toharah. Maka min dzalika kaidah, maka di antara contoh penerapannya adalah kaidah siapa yang ragu-ragu apakah dia telah melakukan sesuatu ataukah tidak, maka hukum asalnya dia belum melakukan sesuatu. Maka seorang itu ragu-ragu apakah dia pernah mentalak istrinya, ini kan melakukan sesuatu, ataukah belum mentalak istrinya, maka hukum asalnya dia, maka kesimpulannya dia belum pernah mentalak istrinya. Demikian juga kaidah siapa yang yakin kemudian ragu-ragu tentang sedikit ataukah banyaknya, maka dibawa kepada yang sedikit, karena yang sedikit itulah yang yakin. Maka ketika seorang itu ragu-ragu, ketika orang itu ragu-ragu dalam tawaf, ini sudah 5 putaran ataukah 3 putaran, maka yang ambil yang sedikit. Ketika orang itu ragu-ragu dan tidak bisa memilih apakah dia sudah sholat 3 rakaat ataukah 2 rakaat, maka ambil yang kecil yaitu 2 rakaat. Ketika seorang suami ragu-ragu dia apakah dia pernah telah ini cerai, baru saja dia mentalak istrinya, ini cerai yang ketiga ataukah cerai yang kedua, maka pada dasarnya ini adalah cerai yang kedua dan seterusnya. Fahadil kaidah, maka kaidah ini dan sebelumnya mustakhrajah dikeluarkan atau diambil dari hadis Nabi. Hadis Nabi di atas, hadis itulah yang jadi landasannya dan jadi porosnya. Wahadal hadis dan hadis di atas, wahadal hadis dan hadisnya adalah hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian ragu dalam sholat sehingga lam yadri, tidak tahu berapa rakaat dia telah sholat, 3 rakaat ataukah 4 rakaat, falyatrah asyakka, maka adalah dia buang yang ragu-ragu. Waliyabni, dan adalah dia lanjutkan sholatnya ala mastaiqona, berdasarkan yang yakin, yaitu yang kecil. Dan mengerjakan sujud sahwi 2 kali sebelum mengucapkan salam. Faedahnya, jika ternyata dengan itu dia sholat 5 rakaat, maka sujud sahwi itu menyebabkan genapnya sholatnya. Maka sholatnya teranggap genap, sempurna. Jika ternyata itu telah dia telah sholat itmaman sempurna 4 rakaat, li'arba'in genap, li'arba'in 4 rakaat, maka 2 sujud sahwi fungsinya adalah tarhiman li syaitan, membuat sedihnya setan, membuat nelongsonya setan, membuat kecewanya setan. Kemudian diriatkan oleh Tirmidzi di jami'nya, jami' Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf, dan jami' adalah buku hadis yang lebih dari sekedar bab-bab fikih. Maka ada buku hadis yang disebut sunan, itu manakala isinya cuma bab-bab fikih saja, dari toharoh sampai membedakan budak atau lainnya. Namun jika ada buku kumpulan hadis yang lebih dari sekedar bab-bab fikih, ada bab tafsir, ada bab fadha'il, keutamaan sahabat dan yang lainnya, ya, maka ini disebut jami'. Di antara kitab jami' adalah Sahih Bukhari. Dan yang benar, Tirmidzi itu bukan sunan Tirmidzi, ya, namun dia adalah jami' Tirmidzi, meskipun sudah kadung populer disebut sunan Tirmidzi, namun dia bukanlah sunan menurut makna yang benar, namun dia adalah jami' Tirmidzi. Demikian pula namanya, namanya menurut pendapat yang paling kuat, namanya adalah nama asli dari Tirmidzi untuk kitabnya adalah Al-Jami' Al-Kabir. Menurut pendapat yang paling kuat, ada pendapat yang lain mengatakan nama asli dari Tirmidzi adalah Al-Jami' As-Sahih. Namun pendapat yang arjah lebih kuat, nama asli dari bukunya At-Tirmidzi adalah Al-Jami' Al-Kabir. Ya, dari Abdurrahman bin Auf, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian lupa dalam salatnya sehingga dia tidak tahu sudah dapat 1 rakaat ataukah 2 rakaat, maka hendaklah dia lanjutkan berdasarkan hitungan 1 rakaat. Jika dia tidak tahu 2 ataukah 3 rakaat, falyabni, maka hendaklah dia lanjutkan dengan hitungan 2 rakaat. Jika dia tidak tahu 3 rakaat ataukah 4, maka hendaklah dia lanjutkan dengan dasar hitungan 3 rakaat. Kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Maka ringkasnya kaidah, sebagian kaidah fikih itu berasal dari hadis, dan kaidah fikih yang berasal dari hadis itu ada yang merupakan redaksi hadis, ada yang merupakan redaksi hadis, dan ada yang bukanlah redaksi hadis. Contohnya adalah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, itu berdasarkan hadis namun bukan redaksi hadis. Ya, kemudian kita masuk pada poin pokok pembahasan, yaitu kaedah-kaedah fikih dan sarahnya dan penjelasannya. Yang pertama adalah kaidah fikih yang bunyinya al-umuru bi maqasidiha. Ya, segala perkara itu tergantung maksud pelakunya. Dalil kaidah ini, dalil kaidahnya adalah hadis Nabi yang diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar menyampaikannya di atas mimbar Nabi. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, segala perbuatan itu ada niatnya, dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan niat yang dia pasang. Contohnya adalah hijrah. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan balasan berupa ganjaran dari Allah dan keridhaan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang mau dia dapatkan atau perempuan yang mau dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka balasan hijrahnya adalah sebagaimana niat hijrahnya. Penjelasan kaidah ini, maksud dari kaidah ini bahasanya hukum-hukum syariat fi umurin nasi dalam perkara-perkara manusia dan berbagai macam perbuatan tindakan manusia itu tatakayyaf. Tatakayyaf artinya teradaptasi, menyesuaikan diri. Mutakayyifun itu artinya menyesuaikan diri. Tapi kalau mukayyafun itu artinya AC. Mukayyafun itu artinya AC. Mutakayyifun artinya menyesuaikan diri. Jika tatakayyaf artinya beradaptasi atau menyesuaikan diri sesuai dengan niatnya, sesuai dengan maksudnya. Min ijra'ihi, dari maksud dia ijra'iha melakukannya. Maka boleh jadi seorang itu melakukan satu perbuatan dengan maksud tertentu. Fayatartab, maka dampak dari perbuatan tersebut adalah hukum tertentu. Dan ada seorang yang melakukan perbuatan yang sama dengan maksud yang lain, dan dampak dari perbuatannya adalah hukum yang berbeda. Di antara penerapan kaidah ini adalah orang yang mengambil luqatah. Luqatah itu barang temuan, dan ini berbeda dengan harta karun. Dan yang namanya barang temuan itu menemukan satu barang di tempat yang umum. Ini boleh jadi di masjid, di pinggir jalan. Dan bukanlah luqatah jika menemukannya di rumah orang, di kamarnya orang. Nah, itu enggak, bukan luqatah. Saya nemu kok. Enggak nemu itu, ini kamarnya siapa dan ini rumahnya siapa. Ya, maka orang yang menemukan barang di pinggir jalan itu bisa teranggap aminan. Orang yang memegang amanah, yang konsekuensinya la dhamana alaihi, dia tidak punya kewajiban ganti rugi. Idza halakat luqatatu, jika barang temuan itu rusak di tangannya dan dia tidak melakukan ta'adin, tidak melakukan perbuatan melampaui batas ataupun kecerobohan dalam perawatan. Idza kana qasduhu, jika maksud dari orang mengambil barang ini adalah menyimpannya kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya. Namun orang yang mengambil barang teman di pinggir jalan ini teranggap ghasiban, orang yang merampas harta orang lain. Jika ketika dia mengambil barang temuan tadi biqasdi, dengan niat mau memilikinya, dampak hukumnya fayatman halakaha, maka dia wajib memberikan ganti rugi halakaha ketika benda itu rusak, watalaf dan rusak, meskipun rusaknya tanpa dia bertindak melampaui batas ataupun tanpa melakukan kecerobohan dalam perawatan. Li'anau ghasibun, karena dia adalah orang yang ghasib, karena dia orang yang merampas. Wal ghasib, dan orang yang merampas itu yatman, punya kewajiban ganti rugi halak ketika rusaknya barang yang dirampas, mutlakon apapun keadaannya, apapun sebabnya, apakah karena kelalaian ataupun karena kecerobohan. Ya. Ya, maka berkaitan dengan masalah ini, berkaitan dengan masalah mengganti, maka ya, tangan itu ada dua macam, ada yadul zalim dan ada yadul amin. Tangan itu ada dua macam, ada yadul zalim, tangannya orang yang zalim. Tangannya orang yang zalim, dan ada yadul amin, tangannya orang yang diberi amanah. Maka jika tangan itu adalah yadul zalim, tangan orang yang zalim, maka rusak apapun sebabnya, apapun alasannya, wajib mengganti. Kalau tangan tersebut tangan yang zalim. Contohnya perampas, orang yang mengambil milik orang lain tanpa izin. Ketika orang itu ghasib, mengambil milik orang lain tanpa izin, dia masuk ke kamar orang, ngambil barang milik orang lain tanpa izin, kemudian rusak, maka apapun alasannya wajib ganti. Masa bodoh dengan sebabnya? Boleh jadi karena dia ceroboh, kemudian rusak, maka wajib ganti. Sudah dijaga baik-baik, rusak, wajib ganti. Itu jika tangan itu adalah tangan zalim, ngambil orang lain, barang milik orang lain tanpa izin. Maka memakai sepatu orang lain tanpa izin misalnya. Tadi masuk ke kamarnya ngambil sepatu dipakai. Maka ini rusak, boleh jadi karena kehujanan, boleh jadi karena dia pakai untuk nendang beton atau kemudian yang lainnya. Maka masa bodoh dengan semua alasan itu. Apapun alasannya tidak dilihat. Yang dilihat apa? Ini yadul zalim. Sudah berhenti di situ. Ini yadul zalim, tangan orang yang zalim, wajib ganti. Kemudian ada yadul amin, tangan itu tangan orang yang dapat amanah, orang yang diberi amanah. Kalau yadul amin, maka ada orang yang dititipi barang, maka tangannya tangan amin, tangannya orang yang mendapatkan amanah. Maka yadul amin, maka pada dasarnya dia tidak punya kewajiban mengganti manakala barang yang diamanahkan kepadanya itu rusak, kecuali ketika dia melakukan salah satu dari dua hal yang tadi disebut dengan ta'adin atau dengan tafrid, atau disebut juga dengan taksir. Kalau dia rawat baik-baik barang yang dia dititipi barang, dan dia menerima titipan, dan ini titipan yang gratisan, artinya betul-betul titipan, bukan persewaan, titipan gratisan, maka dia telah rawat baik-baik, dia telah simpan baik-baik, telah diamankan baik-baik. Ya, ternyata tanpa dia ketahui ada bagian dari rumahnya yang bocor, kemudian hujan, kemudian rusaklah tadi. Ada orang dititipi laptop atau PC, dia telah taruh di tempat yang aman ini. Setahu dia biasanya ya tidak, ruangan ini tidak terocok, namun tiba-tiba ternyata musim hujan ini bocor, dan itu anginnya deras, nimpas itu, hancur semua itu. Maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tidak ada kewajiban untuk mengganti. Baru ada kewajiban mengganti manakala ada satu dari dua hal, ta'adin atau tafrid. Ta'adin itu artinya melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Melakukan, ta'adin artinya melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Atau taksir atau tafrid, yaitu tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Maka dia dititipi PC, dititipi dititipi komputer. Maka yang harus dia lakukan, komputer ini dia masukkan ke dalam rumahnya, dan jangan dia taruh di teras rumahnya. Dia punya kewajiban untuk maka ketika tidak dia masukkan ke dalam ketika tidak dia masukkan ke dalam rumah, cuma dia biarkan tergeletak sebagaimana tadi orangnya nitip di beranda rumah, padahal rumahnya itu tidak bertembok, tidak berpagar. Maka dia tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Ya, harus dia lakukan apa? Memasukkan komputer ini ke dalam rumah. Apakah dia lakukan? Tidak dia lakukan. Maka ini namanya tafrid. Ini namanya taksir. Atau terjemahnya ini namanya kecerobohan dalam perawatan, dalam penjagaan. Maka komputer tadi masih ada di beranda rumah, padahal rumahnya tidak ada tembok pagarnya. Kemudian diambil orang, maka orang yang dititipi wajib mengganti. Orang yang dititipi punya kewajiban untuk mengganti. Atau karena dia melakukan taksir, melakukan ta'adin, tindakan melampaui batas, melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, maka dia dititipi laptop atau dititipi komputer, itu ada plus mouse-nya. Mouse-nya tentu digunakan, ya boleh digunakan untuk wajarnya sebagai mouse. Tentu tikus ini wajib diperlakukan sebagaimana normalnya tikus. Nah kok kemudian mouse ini dipakai untuk ngelempar kucing gitu. Dipakai untuk ngelempar kucing, pecah. Wajib ganti. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Dia cuma boleh menggunakan mouse ini untuk kepentingan mouse. Fungsinya mouse. Lah ini kok untuk ngelempar tikus atau ngelempar kucing. Pecah, rusak, maka wajib ganti. Kenapa? Sebabnya ta'adin. Ta'adin apa? Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dia tidak boleh melakukan itu. Melempar mouse ini untuk lempar kucing itu tidak boleh dia lakukan. Ketika dia lakukan, maka ini ta'adin. Rusak, wajib ganti. Namun jika orang itu tangannya adalah yadul amin, orang yang dipercaya, orang yang dititipi barang, dan dia tidak melakukan ta'adin, dia tidak melakukan taksir, kemudian terjadi apa-apa, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Soalnya itu jadi bendahara panitia apa megang duit, maka dia punya amanah duit. Ketika duit ini telah dia jaga baik-baik, kemudian rumahnya kecurian, maka tidak wajib mengganti. Tapi kalau dia teledor dalam menyimpan uang amanah, dia letakkan tidak pada semestinya, maka wajib mengganti. Atau dia ta'adin, duit titipan ini dia bisniskan, dia investkan. Ini ta'adin. Karena bendahara itu cuma punya kewajiban untuk nyimpen. Dia tidak boleh melakukan. Kok malah kemudian diinvestkan untuk jualan bakso bangkrut. Maka dia tidak beralasan bahwa kemarin tak pinjam untuk jualan bakso ini bangkrut. Maafkanlah, tidak bisa. Maka tidak bisa dimaafkan karena ini ta'adin, dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Oleh karena itu maka wajib mengganti ataukah tidak untuk orang yang mengambil barang temuan, maka tadi melihat kasusnya, melihat niatnya. Kalau niatnya ini mau disimpan, mau dikembalikan kepada orangnya, maka dia yadul amin. Kalau aku melihat kemudian dia ingin memilikinya, nemu barang tadi dia mau memilikinya, maka yadunya yadu zalim, karena dia ghasib, orang yang mengambil harta milik orang lain tanpa izin. Kemudian berkaitan dengan kemudian contoh yang ba. Di antara penerapan kaidah ini atau cabang dari kaidah ini namun berkaitan dengan bahasa Arab, in iqadul bai', sahnya jual beli dengan menggunakan fi'il mudhari', manakala maksud dari fi'il mudhari' itu adalah waqtul hal, bukan istiqbal, bukan masa depan, namun yang dimaksudkan adalah masa sekarang. semacam penjual mengatakan abi uka farosi bikada mablar, aku jual padamu kudaku ini bikada mablar, dengan mablar itu artinya sejumlah uang, dengan sekian sejumlah uang. Lalu orang yang diajak bicara mengatakan aku terima. Maka ini pakai abi uka, yang selamat dalam transaksi itu adalah pakai fi'il madhi. Harusnya pakai fi'il madhi. Kalau pakai fi'il mudhari harus plus niat hal. Kalau niatnya istiqbal itu baru janji. Kalau niatnya istiqbal itu nanti statusnya janji. Kalau jadi kan gak jadi transaksi. Kan belum. Kalau janjinya ini nanti akan saya jual kepadamu. Nanti, ya gak tahu nantinya kapan. Kan belum transaksi. Maka maka ketika akad nikah pakai bahasa Arab, pakainya fi'il madhi. Angkah tuka wa zawat juga. Jangan sa'ungkihuka loh, akan aku nikahkan kok dengan anakku. Kapan? Gak tahu kan. Maka siyaghul uqud itu pakai fi'il madhi dalam bahasa Arab. Kalau pakai fi'il mudhari harus plus niat, niatul hal. Niat maksudnya sekarang. Tidak boleh niatnya istiqbal, niatnya di masa depan. Kalau niatnya masa depan, statusnya baru janji. Kalau baru janji, maka belum terjadi transaksi. Cuma mau janji saja kok. Nah, besok mau saya jual kepadamu, ya besok. Ya, besoknya besok-besok kan. Enggak jelas. Nah, ini perkaitan dalam maka beda misalnya dalam cerai. Itu cerai harus pakai fi'il madhi, tolak tuki. Kalau utallikuki itu baru keinginan saja. Maka belum jatuh talak. Belum jatuh talak. Maka bedakan antara mencerai dan berjanji mencerai. Kalau pakai bahasa Indonesia, mencerai dengan janji mencerai itu beda. Ku ceraikan kamu. Nah ini cerai. Besok-besok akan aku ceraikan dirimu. Ini baru janji. Kalau besok-besoknya enggak jadi, ya sudah enggak jadi cerai. Enggak jadi cerai. Kapan-kapan ku cerai dirimu? Ya, kapan-kapan. Loh, kalau kapan-kapan itu terus enggak jadi kan berarti enggak jadi cerai. Maka cerai itu sah kalau dia kalimatnya tegas. Sekarang. Kalimatnya tegas sekarang. Ku cerai dirimu. Nah, itu cerai. Tapi kalau akan ku cerai, ini statusnya baru janji. Maka belum jadi. Maka dalam bahasa Arab pakai fi'il madhi, tolak tuki. Bukan utallikuki. Nanti kalau utallikuki, ini sirahnya kinayah. Jadinya tidak jelas. Maka nanti perlu tanya niat niat orang mengucapkannya. Niatnya hal ataukah istiqbal? Ini niatnya sekarang atau besok? Kalau besok statusnya janji. Dan janji mencerai itu bukan mencerai. Janji mencerai itu bukan mencerai. Janji menjual itu bukan menjual. Janji membeli itu bukan membeli. Lakin idza qasada bil fi'il mudhari, akan tapi jika dimaksudkan dengan fi'il mudhari tersebut makna akan datang, layan aqidu bihil bai, maka jual belinya tidak sah. Kemudian lau nasoba, seandainya orang itu memasang, au nasyara atau kalau bahasa Jawanya itu ada menjereng. Kalau bahasa Indonesianya apa? Hah? Membentangkan asoyat, seorang pemburu membentangkan syabakah, membentangkan jaring-jaring. Jika ada seorang pemburu membentangkan jaring-jaring tojala, lalu jaring-jaring yang dibentang tadi kemudian nyangkut padanya, ta'allaq biha, dan ada yang nyangkut bahasa Indonesianya apa? Nyangkut bahasa Jawa ya. Nyangkut Sudah bahasa Indonesia ya. Nyangkut pada jaring-jaring tadi toiron seekor burung. Maka nanti apakah itu burung itu haknya ataukah hak orang lewat yang menemukannya nanti berbeda. Tergantung niatnya. Fa in kana qad nasyara syabakatahu. Jika dia membentangkan syabakatahu jaring-jaringnya tersebut li tajwif untuk mengeringkan jaring-jaringnya. Ini jaring-jaringnya itu basah. Ini mau jemur jaring. Dijemurlah di halaman. Di penteng kalau orang Jawa bilang, lah kok ada yang ya, atau dijaring di tempat umum di lapangan atau semacam itu ya. Kemudian ada burung yang nyangkut di situ. Padahal jaring-jaring ini dibentangkan li tajfif untuk mengeringkannya atau li islah untuk diperbaiki karena ada yang bolong, ada yang rusak, maka mau diperbaiki. Maka binatang buruan contohnya adalah burung yang nyangkut di jaring-jaring tersebut liman sabaqat yaduhu ilaihi, menjadi hak siapa yang mengambilnya, siapa yang lebih dulu mengambilnya. Kalau yang mengambilnya yang punya jaring-jaring ya miliknya yang punya jaring-jaring. Kalau yang ngambil itu orang yang lewat pinggir jalan atau orang yang lewat di lapangan tadi, maka ya, dia pemilik yang mengambil. Namun jika maksud dia nasobah memasang jaring-jaring tadi listiap untuk mencari buruan, fasaid mataka binatang buruan dalam hal ini burung adalah milik si pemilik jaring. Sehingga jika diambil orang lain, maka orang lain tadi statusnya sebagai ghasib. Watan pobiku dan berlaku padanya hukum-hukum orang yang ghasab, orang yang mengambil milik orang lain tanpa izin. Atau sebelumnya ada yang kelewatan berkaitan dengan masalah orang yang mengambil barang barang temuan. Wabihat, maka dengan ini ja'at al-maddah, maka terdapat di pasal yang ke maddah, artinya pasal yang ke-769 dari Majalatul Ahkam al-Adliyah. Maka apa yang disampaikan tentang beda antara orang yang mengambil barang temuan, mengambil barang temuan dengan niat untuk mencari pemiliknya, untuk merawat, untuk dikembalikan pada pemiliknya ataukah untuk memilikinya, dibedakan status hukumnya tadi adalah isi pasal yang ke-769 dari Majalatul Ahkam al-Adliyah. Apa itu Majalatul Ahkam al-Adliyah? Ada di catatan kaki. Majalatul Ahkam al-Adliyah adalah taqninul fiqhi al-Hanafi. Taqnin itu dari kata-kata konun, pengundang-undangan, apa namanya, regulasi. Pembuatan undang-undang. Fikih Hanafi namun dibuat undang-undang dan isinya baru ahkam muamalat. Isinya baru ahkam muamalat, hukum muamalah. Waqta ma hadza taqnin, dan proses taqnin ini telah selesai. Regulasi pembuatan undang-undang dari fikih Hanafi ini telah selesai di masa Daulah Utsmaniyah. Dan perlu diketahui bahasanya mazhab fikih Daulah Utsmaniyah adalah Hanafi. Wa kana huwa al-qanun al-madani, maka ini adalah undang-undang kependudukan. Kalau dicetakan saya waqad dhalla, harusnya itu dhat, waqad dhalla. Bukan dhalla sesat, namun dhalla terus menerus. Waqad dhalla dan terus menerus. Majalatul Ahkam al-Adliyah ini mutabakon diterapkan di Irak sampai tahun 1950. Waqad ja'a fi hadhil madda, maka ada di undang-undang ini di pasal 769. Idza wajada rajulun, jika seorang itu menjumpai sesuatu di jalan atau di tempat yang lain lalu dia mengambilnya ala sabili tamaluk untuk memilikinya, maka hukumnya adalah hukum ghasib, orang yang merampas. Jika rusaklah barang tersebut, audoa atau hilang, walau lil asna, wallahu a'lam, mungkin maknanya adalah li asna adalah untuk doat, li asna dalam arti yang dibuat benda yang lain, dia nemukan kayu atau apa kemudian dibuat pintu atau jendela, maka berarti doa. Dari barang yang lama itu hilang. Au taksir minhu, atau karena kecerobohannya, karena dominan, maka dia wajib mengganti. Maka jika rusak atau hilang, dan hilangnya karena diubah bentuk, baik ada artinya tanpa kecerobohan ataupun dengan kecerobohan, maka wajib mengganti. Namun seandainya dia mengambilnya untuk dia kembalikan kepada pemiliknya, dia kembalikan pada pemiliknya, kana fi yadihi amanatan, maka itu adalah harta amanah baginya, sehingga dia tidak wajib mengganti kecuali ada kecerobohan. Dan masalah itu ahkam aladliyah ini adalah taknin Islam yang pertama. Sebelumnya tidak ada undang-undang, dan ini disusun oleh para ulama-ulama besar. Taknin Majalatul Ahkam Aladliyah ini adalah buku referensi yang penting, dikarenakan penyusunnya. Karena penyusunnya adalah para fuqaha pilihan yang ada di zaman Daulah Utsmaniyah. Dan ini adalah buku Majalatul Ahkam Aladliyah adalah termasuk buku penting di bidang qawaid fiqhiyah. Kenapa? Karena di akhir dari taknin, di bagian akhir Majalatul Ahkam Al-Adliyah itu disampaikan daftar kaedah-kaedah fikih yang dipakai oleh para fuqaha untuk menulis taknin tersebut. Maka dia jadi di antara buku referensi pokok di bidang ilmu qawaid fiqhiyah. Dan perlu diketahui bahasanya tentang undang-undang, tentang kemudian kodifikasi undang-undang dari hukum Islam itu diperselisihkan para ulama boleh ataukah tidaknya. Ini masalah undang-undang perkawinan, undang-undang zakat. Nah, ini diperselisihkan ulama hukum bolehnya. Secara dalam dataran teoritis itu diperselisihkan. Ada yang melarang dan menganggap itu bid'ah karena tauhidul fatwa, sehingga dikasih judul, sebagian menulis buku melarang untuk taknin, membantah regulasi undang-undang, dikasih judul bid'atu tauhidul fatwa. Karena dengan taknin ini menyebabkan fatwa qadhi itu harus baku. Padahal dalam aturan Islam masing-masing qadhi punya hak untuk berfatwa, untuk berijtihad. Dan nanti kemudian ada dengan adanya undang-undang, ya dia harus menghilangkan kemampuan ijtihadnya. Dia berijtihad dalam masalah ini, dia mau mentarjih ini tidak boleh, karena undang-undangnya bunyinya demikian. Kalau dia katakan, dia putuskan demikian, nah ini berlawanan dengan undang-undang. Maka ini menyebabkan tauhidul fatwa, dan ini satu hal yang tidak ada, tidak pernah ada di masa silam. Masing-masing ulama, masing-masing qadhi berijtihad sesuai dengan ijtihadnya. Namun di sisi yang lain ada ulama yang membolehkan karena kemampuan ilmiah yang semakin menurun seiring dengan perkembangan zaman, dan ijtihad kemudian jama'i, kemudian ijtihad kolektif itu lebih aman daripada ijtihad fardi, individu. Dan taknin itu adalah hasil ijtihad jama'i, adalah hasil ijtihad kolektif. Sehingga itu lebih aman, ya bisa jadikan panduan. Ya, meskipun jalan tengah sebenarnya taknin itu boleh, namun tidak boleh jadi harga mati. Ya, tidak boleh jadi harga mati. Artinya qadhi punya hak untuk menyelisihinya ketika dia anggap dengan dalil-dalilnya dan alasan-alasannya dan pertimbangan-pertimbangannya ini adalah qauli yang marjuh, apalagi dalam kasus yang dia hadapi. Ya, tapi yang jadi masalah manakala tidak boleh tidak harus sesuai dengan taknin yang ada. Nah, ini yang jadi masalah besar. Tapi kalau itu cuma sekedar jadi acuan, ya, jadi acuan, jadi bahan pertimbangan pokok, putusan akhir di istihad al-qadhi, apalagi dia qadhi yang ilmunya mumpuni, ya, kokoh ilmunya, ya, kemampuan dia penguasaan fikihnya, kuaid usuliyahnya sangat hebat, mendalam, ya, maka kemudian istihadnya mengantarkan dia untuk ini pasal ini marjuh, pendapat yang tidak kuat, maka jika taknin itu fungsinya cuma semacam itu, maka tidak mengapa, maka insya Allah itu lebih selamat. Itu secara teoritis ada pembahasan tentang semacam ini. Kemudian berkaitan dengan masalah tadi, masalah jala atau jaring tadi, itu juga terdapat dalam Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Di catatan kaki, di pasal ke-1303 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah, disebutkan, idza wada'a rajul fi mahallin, jika seorang itu meletakkan sesuatu di satu tempat, fi syai'an meletakkan sesuatu semacam jaring, au syabaka atau jaring, atau jala, li ajli syaitan, dan itu dengan maksud untuk berburu, lalu masuk badannya binatang buruan, maka binatang buruan itu milik si pemilik jala. Akan tapi jika dia membentangkan jalannya untuk tajfif, untuk mengeringkannya, untuk menjemurnya, lalu jatuh badannya binatang buruan, fala yakunu lahu, maka itu bukan milik si pemilik jala. Sama dengan kasusnya lawaqo asaidun, seandainya ada binatang buruan jatuh fi hufratin, dalam satu lubang, fi ardi, di tanahnya, fa inna laysa lahu, maka itu tidaklah murni hak si pemilik tanah, wali ghairi ayastamlikahu bil akhdi, orang lain boleh memilikinya bil akhdi, dengan menangkapnya. Siapa yang menangkapnya, dialah pemiliknya. Maka kata di Majalatul Ahkam Al-Adliyah, para fukaha penyusun Majalatul Ahkam Al-Adliyah ini mengatakan, jika orang buat galian, galiannya untuk galian sampah. Galiannya galian sampah. Lu kok ada kancil nyasar, jatuh. Kancil nyasar, tersesat, gak bisa pulang, jatuh ke lubang ini. Maka pemiliknya adalah siapa yang menangkapnya, bukan siapa pemilik galiannya. Kemudian wasful fi'li bil hilli wal hurmati, status satu perbuatan itu halal dan haram berdasarkan niat pelakunya. Kalau halli artinya melepas, kalau hilli artinya halal. Wakama, dan maka sebagaimana satu perbuatan itu yatakayyaf, menyesuaikan diri hukumnya, fi ahkami dunia, dalam hukum dunia, berdasarkan maksud pelakunya. Fakadhalika, maka demikian juga, yatakayyaf berubah hukumnya, dari sisi sifatnya halal ataukah haram, berdasarkan maksud pelakunya. Contohnya menikah. Mereka dianjurkan salah satu ajaran Islam, akan tapi haram jika maksud pelakunya adalah menyusahkan istrinya atau mendzaliminya. Demikian juga menahan istri dengan merujuk asnal haid di masa haid, bilqasdi, dengan tujuan untuk melanjutkan zaujiyah, hubungan suami istri, dan melanggengkannya dan menunaikan hak-haknya. Maka hadzal imsak, maka mempertahankan istri dengan niat semacam ini, tentu lebih Allah cintai daripada melepaskannya. Namun hadzal imsak, mempertahankan istri semacam ini, hukumnya haram jika maksud dari suami ketika merujuk istrinya adalah al-idrar bizaujah, mau menyusahkan istri. dengan mau memperpanjang masa idahnya. Ketika masa idahnya mau habis, dirujuk. Setelah itu dicerai sehingga ada masa idah lanjutan. Masa idah untuk cerai yang kedua. Maka jadinya hukumnya haram. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, jika kalian mencerai istri kalian, fabalarna ajalahunna, maka mereka telah hampir tiba di berakhirnya masa idahnya, maka pertahankanlah istrimu dengan cara yang baik atau lepas dengan cara yang baik. Jangan kalian tahan diroron jika tujuannya untuk menyusahkan, litaktadu supaya bisa berbuat zalim kepada perempuan. Siapa yang melakukan hal tersebut maka dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Dan tafsir ayat ini sebagaimana di sejumlah tafsir, maknanya jika kalian mencerai istri, faqarabna, maka istri tersebut hampir berakhir masa idahnya, maka janganlah kalian menyusahkannya dengan merujuk min ghairi qasdin, tanpa ada niat untuk melanjutkan hubungan suami istri dan melanggengkannya dan menaikkan hak-hak istri. Maka jangan disusahkan, maka dilarang rujuk jika untuk menyusahkannya. Bal ikhtaru, namun pilihlah satu dari dua pilihan. Pertahankan dengan cara yang baik tanpa ada niat untuk menyusahkan, atau lepas dengan cara baik-baik, yaitu dibiarkan sampai berakhir masa idahnya tanpa dirujuk. Janganlah kalian mempertahankan istri kalian diroron jika tujuannya untuk menyusahkannya. Siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu mempertahankan istri yang mengantarkan kepada al-idror menyusahkan, maka dia telah zalim terhadap dirinya sendiri. Li'anau, karena orang tersebut, karena dirinya ar-radoha, menjumuskan dirinya sendiri kepada hukuman Allah dan murka Allah. Bisababi zulmihi lahunna, dengan sebab zalimnya dia dengan istrinya. Seorang ulama tafsir juga pakar bahasa Arab, Az-Zujat, mengatakan, yakni artinya ar-rado nafsahu lil'adab, dia jumuskan dirinya dalam siksaan. Karena melakukan apa yang Allah larang adalah ta'arudun, menjerumuskan diri kepada siksaan Allah. Kemudian niat semata-mata niat, la hukma laha, tidak memiliki hukum, tidak memiliki dampak fi ahkami dunia, dalam hukum dunia. Wa yulahadhu huna, dan patut diperhatikan di sini, sebagaimana bisa dipahami dari kaedah. Kaedahnya apa? Inna niat mujarodah la hukma laha fi ahkami dunia. Maka inna niat al-mujarodata, niat yang murni niat, artinya maksud yang murni maksud, yang tidak bergandengan dengan aksi nyata, dengan perbuatan yang zahir, perbuatan yang terlihat dengan anggota badan, tidak memiliki dampak hukum dunia. Contohnya, siapa yang niat untuk mencarikan istrinya misalnya, cuma dalam hati, belum dia lisankan, layak kok tolakuhu, maka cerainya tidak sah. Namun kalau dilisankan, maka sah. Atau diwujudkan dalam bentuk SMS, dalam bentuk inbox Facebook, atau dalam bentuk yang lain, dalam bentuk surat, maka sah sebagai cerai. Kemudian kaidah yang menarik yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan masalah niat. Atsawabu ala niyatil hasanati ma'a adami masuriyatil fi'li. Bahasanya ada ganjaran untuk niat yang baik meskipun perbuatannya tidak dituntunkan. Ada ganjaran untuk niat yang baik meskipun perbuatannya tidak dituntunkan. Maka niat yang baik atau maksud yang baik, atharun, memiliki dampak dalam mendapatkan ganjaran birormi meskipun perbuatannya tidak dituntunkan. Maka siapa yang melakukan satu perbuatan dan dia mengira itu adalah kurbah, mendekatkan dia kepada Allah, atau boleh secara syariat, dan dia melakukannya dengan niat ini, namun fatabayana khilafu dhalik, namun ternyata jelas baginya kalau tidak seperti itu, maka dia dapat ganjaran untuk niatnya, bukan untuk perbuatannya. Untuk niatnya, la ala fi'lihi, bukan untuk perbuatannya. Contohnya, kal musalli seperti orang yang sholat, dia mengerjakan sholat dengan niat sholat dan dia mengira dalam keadaan berwudu. Padahal ternyata setelah itu dia tahu kalau dia tidak atau tidak berwudu. Maka ada niat, ada pahala untuk niatnya, adapun perbuatannya tentu tidak ada balasannya, bahkan wajib dia ulangi. Contoh yang kedua, yusali ala murtadin sholat al-janazah. Ada orang yang mensolati sholat jenazah, mensolati orang yang murtad karena dia menganggap dan meyakini dan setahunya ini muslim. Belakangan setelah itu baru dia tahu orang ini murtad. Adakah pahala atas sholat jenazahnya? Ada pahala untuk niat dia sholat jenazah. Adakah pahala untuk perbuatannya yaitu sholat jenazah? Kalau perbuatannya tidak ada pahalanya. Contoh yang ketiga, maka ada pahala untuk niatnya bukan untuk perbuatannya. Contoh yang ketiga, lau qaddama ta'aman, seandainya orang itu menyuguhkan makanan kepada orang yang dikhawatirkan mati karena kelaparan dengan niat untuk berbuat baik kepadanya dan mencegah kematiannya, ternyata makanannya itu beracun. Duna ayya'rifa dalika muqaddimuhu, tanpa yang menyuguhkan, muqaddim yang menyuguhkan itu tahu kalau itu beracun. Fama ta'akiluhu, lalu yang makan tadi mati karenanya. Enggak jadi mati karena kelaparan, ternyata mati karena keracunan. Maka fa'inna muqaddimah, maka yang menyuguhkan makanan, yuthabu ala qasdihi, dapat pahala karena niatnya, tidak atas perbuatannya menyuguhkan makanan. Dan karena sampai mati, tajibudiyah ala aqilatihi, wajib diat dibayar oleh keluarga orang yang menyuguhkan makanan karena ini teranggap pembunuhan khata'an, tidak sengaja. Maka contoh yang tadi kita sampaikan di pelajaran yang pertama, ada pengajian dikasih makanan, maunya ngasih infak makanan, ternyata keracunan, itu dapat pahala. Orang yang infak makanan beracun karena basi atau yang lainnya ini, karena tidak tahu kalau itu basi, maka dia dapat pahala atas niatnya, namun tidak ada pahala untuk perbuatannya. Dan karena dengan perbuatannya itu dia menyakiti orang lain, dia punya kewajiban untuk ada kewajiban karena kezalimannya, karena dampak buruknya ini, maka dia punya kewajiban untuk ngobati dan seterusnya. Namun apakah berdosa? Tidak dosa. Dosanya dia tidak dapat ganjarannya, dapat namun untuk niat, bukan untuk perbuatan. Karena dalam satu perbuatan itu terdapat tiga ganjaran. Ada tiga, dalam satu perbuatan ada tiga pahala. Maka orang sholat ke masjid, ketika orang itu sholat, berangkat sholat ke masjid, maka ada pahala untuk niatnya sholat, dan ada pahala untuk perbuatan sholat, dan ada pahala karena ada orang yang lihat dia pergi ke masjid, kemudian ikut pergi ke masjid. Karena dia dicontoh oleh orang lain. Demikian juga dalam satu perbuatan dosa itu terdapat tiga dosa. Terdapat tiga dosa. Maka ada dosa niat maksiat, kemudian maksiatnya itu sendiri, kemudian kok ada yang ikut-ikutan, maka ada dosa yang lain. Maka ketika niatnya itu adalah niat yang baik, ternyata perbuatannya tidak disyariatkan dan tidak dibenarkan, bahkan perbuatan yang terlarang, maka ada pahalanya cuma untuk niat dan tidak untuk perbuatannya. Dan contoh lain dari penerapan kaidah ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimin di Qaul Mufid. Demikian juga Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim, tentang orang yang merayakan maulid Nabi dengan niat yang tulus. Niat yang tulus, dan dia tidak tahu kalau hal ini tidak dituntunkan, maka dia tetap dapat pahala untuk niat dan bukan untuk perbuatannya. Maka tentu orang yang melakukan hal yang bid'ah itu ada dua macam. Ada orang yang melakukan hal yang bid'ah dan dia tahu kalau itu sebenarnya bid'ah, namun dia masa bodoh dengan hal tersebut. Maka inilah orang yang dapat dosa karena bid'ah yang dia kerjakan. Dan orang yang tulus bermaksud untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu kalau semacam itu terlarang. Ya, karena dia orang yang awam. Ya, dia orang yang awam, semua kiai seperti itu. Ya, semua ustaz seperti itu, belum pernah sama sekali dia dengar adanya orang yang mempermasalahkannya. Ya, maka ada niat, karena dia niat untuk betul-betul mencintai Nabi. Dia semangat demikian karena niatnya yang besar dalam mencintai Nabi, maka ada pahala untuk niatnya, namun tidak ada pahala untuk perbuatan bid'ahnya. Ya, kemudian kaidah yang selanjutnya, dan ini adalah turunan dari kaidah al-umur bil maqasidiha. Al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani lalil alfat wal mabani. Sebenarnya jadi tolak ukur dalam akad adalah maksud dan makna dan bukan redaksi dan kosakata. Maka kaidah ini adalah far'un, adalah turunan untuk kaidah yang pertama. Maka kaidah ini sebenarnya adalah cakupan kaidah sebelumnya, yaitu al-umur bil maqasidiha. Di anal ukur karena transaksi adalah bagian dari al-umur yang dilakukan oleh seseorang. Wabitali, maka pada gilirannya satu hal yang mungkin untuk kita anggap kaidah ini adalah cabang dan turunan dari kaidah sebelumnya. Maka penjelasan kaidah, telah kami sampaikan bahasanya akad itu termasuk umur, termasuk perkara yang dilakukan oleh seseorang. Maka menimbang an al-mangdur, bahasanya al-mangdur ilahi yang dilihat dalam masalah tartibul ahkam, dampak hukum dari perkara-perkara ini adalah maksud pelaku. Maka demikian pula hukum untuk akad ala mujaradil alfat, tidaklah hukumnya itu berarti adalah harusnya la ala mujaradil alfa, tidak hanya semata-mata redaksi, transaksi. Ay ala mutlaqil ma'ani. Namun, la ala mutlaqil ma'ani, bukan pada makna yang dimuat oleh lafad. Wa innama, namun hanyalah tatarattabu, dampaknya adalah pada maksud dan makna hakiki. Allati yaksiduha, yang dimaksudkan oleh dua pelaku transaksi. Nal alfat al-mustakmalah, dari lafat-lafat yang digunakan ketika menyusun transaksi. Di anal makna al-maksud minal alfat, karena makna yang dimaksudkan dari lafat yang digunakan itu adalah makna hakiki yang diinginkan. Wa innamal maqasid, karena yang namanya maksud adalah hakikat dari akad dan unsur-unsur penegaknya. Wa inna ma'utubirat al-alfad, namun lafad dan redaksi itu teranggap lidalalatiha, menunjukkan kepada maksud. Sehingga idza dhaharal qasdu, jika maksud itu sudah nampak, kanal iktibar, maka yang jadi tolak ukur kanal iktibar lahu, maka yang jadi iktibar adalah al-qasdu, maksud. Waktu qayyadul lafdu, dan lafad itu diikat dengan maksud, dan hukum dan dampak hukum dibangun atas maksud. Ya, maka beliau sampaikan sebenarnya kewajiban kita adalah memahami maksud dari lafad, memahami, menangkap makna dari lafad. Itu hukum dasarnya kita mengacu pada lafaz, pada redaksi untuk menangkap maksud. Dikarenakan fungsi lafaz, fungsi redaksi Tadi beliau katakan yang namanya lafad itu lidalalatiha alal maqasid. Innama u'tibirat al-alfad lidalalatiha alal maqasid. Ya, bahasanya redaksi itu kita jadikan acuan karena dia bisa menunjukkan kepada kita maksud yang diinginkan oleh pembicara. Akan tapi dalam kondisi tertentu kita bisa lihat, kita bisa tangkap maksudnya. Dan maksudnya ini berbeda dengan redaksinya, maka redaksi yang tidak kita anggap dan maksudnya yang kita tangkap, dan hukum itu berkaitan dengan maksudnya. Maka pada dasarnya kita membuat kesimpulan berdasarkan lafaz. Kita membuat kesimpulan berdasarkan lafaz. Namun ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita bisa menangkap maksud dan maksud bisa demikian jelas. Sedangkan dan maksud ini ternyata berbeda dengan redaksi, maka yang jadi tolak ukur adalah maksud. Sehingga lafad itu sarana. Bahasa bebasnya, lafad itu sarana. Maksud pembicara itu tujuan. Pada dasarnya kita mengetahui tujuan dengan menggunakan sarana. Nun di kondisi tertentu, ternyata kita sudah bisa menangkap tujuannya. Kita bisa menangkap tujuannya. Dan ternyata tujuan yang dimaksudkan itu oleh si pengucap, dia menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak sinkron dengan tujuannya. Maka lafaz yang tadi sarana itu kita tinggalkan karena kita telah jelas bisa menangkap maksud yang diinginkan. Bahasa bebasnya demikian. Yang tadi kita baca itu mau mengatakan bahasanya kosakata, redaksi adalah sarana. Maksud pembicara adalah tujuan. Pada dasarnya langkah kerjanya kita pahami redaksi untuk menangkap maksud. Namun dalam kondisi tertentu maksud itu tertangkap dan redaksinya yang keliru. Boleh jadi karena tidak bisa berbahasa atau yang lainnya. Ya, redaksinya keliru dan maksudnya tertangkap. Maka kita tidak ngotot di redaksi, namun kita melihat maksud. Lakin layak nihada, akan tapi kaidah ini tidaklah bermaksud untuk ihmal, meremehkan redaksi dan kata-kata secara total. Li'annaha kawalibul ma'ani. Ini juga kaidah yang biasa disampaikan oleh para ahli bahasa. Al-lafdu kawalibul makna. Yang namanya redaksi, yang namanya kosakata itu adalah wadahnya pesan dan mengungkapkan pesan. Oleh karena itu fatroa awalan, maka pada awalnya yang kita pertimbangkan adalah makna zahir yang tertangkap dari lafaz. Namun ketika tidaklah memungkinkan memadukan antara lafaz dengan makna yang dimaksudkan oleh pelaku transaksi dalam transaksinya, fa inna yusaru, maka yang dijadikan adalah makna yang dimaksudkan. Wa yuhmal, dan dibiarkan dan tidak dipakai unsur lafadznya. Unsur lafadz yang menunjukkan pada makna tertentu. Loh, lalu dari mana kita tahu maksud? Wa yu'raf qasdul aqidain, dan diketahui maksud dari pelaku minal ibaratil mulhiqah, dari kata-kata selanjutnya. Dari kata-kata al-mulhaqah yang selanjutnya. Bisiratil akdi, dalam kalimat akad, atau dari indikasi keadaan, indikator keadaan. Fayalati tuwadihu al-qasda minhu, maka kata-kata tambahan dan demikian juga indikator keadaan itulah yang memperjelas maksud yang diinginkan. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka tidak boleh tidak adanya munasabah, hubungan antara sighah, antara kalimat dan makna yang dimaksudkan. hatta yumkin itibarul ibarat al-lahiqah, sehingga mungkin kita mempertimbangkan ungkapan-ungkapan yang belakangan bi sighatil aqdi, kita pertimbangkan dalam sighah akad sebagai muwaddih yang memperjelas dan menjelaskan maksud. Ya, maka beliau sampaikan kaidah ini bukan berarti menggugat kemudian menyebabkan orang itu boleh berbahasa seenaknya. Ya, berbahasa seenaknya, saya makan tempe, padahalnya maksudnya saya makan ayam goreng. Enggak boleh demikian. Enggak boleh. Ya, enggak boleh demikian. Orang kemudian ngawur dalam berbahasa, suka-suka. Lu kamu kan ngerti kan, ya maksud saya kan ayam goreng kan. Ya? Ini saya sambil megang ayam goreng, kemudian saya ngomong, saya makan tempe. Enggak boleh. Kenapa? Al-lafdhu qalibul makna. Pada dasarnya, lafadz itu wadahnya makna. Maka ungkapkanlah makna sesuai dengan wadahnya. Kalau ayam goreng, bilang ayam goreng, jangan bilang tempe. Kan? Maka ini, kaidah ini bukan bermaksud untuk orang itu kemudian apa, menyepelekan lafadz secara total. Sehingga kemudian orang ngaco dan awur-awuran dalam berbahasa. Tidak boleh. Al-lafdhu qalibul makna, kaidahnya. Oleh karena itu, maka tahapan dalam masalah ini, pada awalnya, pada dasarnya kita mempertimbangkan makna yang terkandung dalam lafaz. Kok setelah itu kemudian kita ternyata bisa menangkap maksud, dan maksud itu tidak sesuai dengan lafaz, maka barulah di situ dalam kondisi ini kita mempertimbangkan maksud. Loh, dari mana kok bisa tahu maksud pada tanpa mengacu ke lafaz? Ini di kalimat selanjutnya kita lihat kalimat selanjutnya. Saya hibahkan kepada Anda handphone ini, namun berikan kepada saya uang 1 juta. Loh, hibah kok berikan uang, kan? Pada dasarnya kita tangkap, kita memahami dari lafadz hibah. Hibah itu berarti gratisan. Loh, kalimat selanjutnya, namun berikan kepada saya uang 1 juta. Nah, ini kan jadinya jual beli. Maka dari kalimat selanjutnya kita tahu bahasanya yang dimaksud hibah adalah jual beli. Tidak mungkin bagi kita mengkompromikan maksud dengan lafadz dalam hal ini. Oh, ini hibah jual beli atau jual beli? Enggak bisa. Kalau hibah ya bukan jual beli, kalau jual beli bukan hibah. Ya, maka pada awalnya ketika ada kalimat saya hibahkan pada Anda handphone saya, nah kita tangkap sebagaimana lafadz. Oh, ini gratisan. Ini gratisan. Namun kok setelah itu, namun berikan kepada saya uang sejumlah 1 juta. Loh, kan? Berdasarkan ibarah lahiqah. Berdasarkan ungkapan selanjutnya kita tahu maksudnya. Dari maksud pengucap itu bukan hibah, namun jual beli. Nah, di sini kita tidak bisa kompromikan antara lafadz dengan maksud. Maka mana yang kita menangkan? Ini transaksinya hibah bukan transaksinya jual beli. Ini transaksinya hibah. Kita menangkan maksud dan makna. Atau dari mana maksud tadi ditangkap? Kalau bukan dengan kalimat selanjutnya, maka tadi ada qarinatul hal. Ini sudah tahu sama tahu. Ini bahasanya hibah, namun sudah tahu kalau itu harus bayar. Sudah tahu sama tahu, sebagaimana orang Jawa. Beli ke warung, bu nyuwun tigan, kan? Bu minta telur. Meminta kan gratisan. Minta kan gratisan, mau minta. Nah, saya enggak
bukan tumbas, nyuwun. Nyuwun itu minta, minta itu gratisan. Tapi itu bahasanya, dan itu yang punya waktu juga sudah tahu. Kalau nyuwun di sini mau beli gitu. Dan itu sudah jadi budaya yang mengakar. Kalau mau beli telur ya nyuwun tigan gitu kan. Maka kalau mau beli itu pakai bahasa nyuwun, itu sopan santunnya. Dan itu sudah tahu sama tahu, maka ini qarinatul hal. Bahasanya yang dimaksud dengan nyuwun di sini bukan minta, bukan ngemis, namun mau bayar. Mau bayar, maka meskipun transaksinya itu nyuwun, minta, kita katakan ini transaksi jual beli dan bukan transaksi ya, mengemis atau kemudian perbuatan yang terjadi bukanlah ngemis, bukan minta-minta, namun transaksi jual beli. Pakai qarinatul hal, pakai keadaan yang melingkupi ucapan tersebut keluar, kita tahu bahasanya yang dimaksudkan adalah jual beli dan bukan minta. Maka warungnya juga, pemilik warungnya bahkan malah mengatakan, badhe mundut nopo mas? Mau ngambil apa lah ya? Mau ngambil apa? Ya, ditanyakan mau ngambil. Ya mau ngambil kan punyanya sendiri kan? Ya, namun bukan itu yang dimaksud ngambil ini, bukan ngambil. Mau beli apa mas? Nah, mau beli apa mas? Ya, maka kita tahu maksudnya, ini yang dimaksud badhe mundut nopo mas, itu maksudnya mau beli apa. Apakah kita ngotot di lafad? Enggak. Kita apakah ngotot di lafad? Enggak. Kita mengacu pada maksud. Kita mengacu pada maksud dan tidak ngotot di lafad. Ini kaidah penting di bahasa Jawa ini. Ini kaidah penting dalam bahasa Jawa supaya orang itu bisa merespon dengan benar, gitu kan? Nanti kemudian badhe mundut napa mas? Oh ini badhe mundut mau ini bu. Nah, kemudian habis itu pergi nggak bayar. Itu kan responnya nggak nyambung. Lu kata ibu suruh ngambil apa ya? Saya mau ngambil itu. Saya mau ngambil gula, ya sudah, katanya nggak mau ngambil, itu ya tak bawa pulang kan. Maka karena nggak tahu kaidah ini, al-ibratu bil maqasid wal ma'ani, maka responnya nggak nyambung. Maka ini kaidah sangat penting kalau mau hidup di Jogja, mau hidup mau berkomunikasi dengan orang Jawa, kaidahnya harus kaidah ini gitu. Jangan tertipu dengan lafadznya orang Jawa gitu. Jangan tertipu dengan kosakatanya orang Jawa. Namun tangkaplah maksudnya. Jangan kemudian terbelenggu di lafadznya. Ya, maka tadi dikatakan yu'raf, diketahui maksud orang yang mengadakan transaksi dengan ibarat mulhaqah, kalimat-kalimat tambahan yang dia susulkan, atau qarinatul hal, atau budaya dan suasana yang melingkupi kalimat ini muncul. Ya, maka contoh kaidah dan penerapannya. Hibah bersyarat kompensasi. Ya, maka statusnya adalah jual beli. Maka jika ada orang yang berkata kepada orang lain, wahabtuka, kuberikan kepadamu kuda ini dengan kompensasi 100 dinar. Namun wahab tuka, ku berikan kepadamu. Maka lalu pihak kedua mengatakan, kobil tu aku terima. Maka ini sah sebagai jual beli. Meskipun sighahnya, ya, ungkapan kesepakatannya menggunakan kata-kata hibah. Maka meminjamkan namun dengan syarat kompensasi, itu namanya menyewakan. Meminjamkan itu namanya menyewakan. Kalau di Jawa atau bahasa Indonesia pinjam uang itu utang. Itu pinjam uang, itu maknanya utang, pinjam uang. Kalau pinjam, ya enggak boleh dipakai, enggak boleh habis. Sebagaimana pinjam buku, ya bukunya masih utuh, dipulangkan itu. Kalau pinjam duit, 1 juta ya, nirma uang 1 juta, masukkan laci, besok dipulangkan. Nah, itu namanya pinjam uang. Namun kan, bukan itu yang dimaksudkan, ya kan? Yang dimaksudkan utang, meskipun bahasanya pinjam. Maka i'aratu bi syartil 'iwad, meminjamkan dengan syarat ada kompensasi timbal baliknya, itu namanya sewa menyewa. Contohnya ada orang berkata pada kawannya, ku pinjamkan kepadamu mobilku ini, namun berikan kepadaku uang 50 dinar. Engkau bisa gunakan mobil ini hadal yom hari ini di Son'a. Maka yang kawannya mengatakan, oke, saya terima. Maka status akadnya adalah akad sewa menyewa dan bukan akad meminjamkan barang, meskipun ijabnya kata-kata dari pemiliknya menggunakan kata-kata meminjamkan. Namun perlu diketahui bahasanya kaidah ini sebenarnya ada diperselisihkan. Kaidah tentang al-ibratu fil uqud itu bil ma'ani, bil maqasid wal ma'ani, la bil alfat wal mabani, itu satu hal yang diperselisihkan, meskipun ini adalah kaidah yang paling kuat dalam masalah ini. Sehingga namun ada yang ulama, ada fuqaha yang menganut kaidah al-ibratu bil alfat wal mabani, la bil uqud wal ma'ani. Yang jadi tolak ukur adalah lafaz. Jadi ketika orang itu hibah namun minta kompensasi, maka yang menurut menganut kaidah al-ibratu itu bil alfaz, tolak ukur itu berdasarkan lafaz, maka hibah tidak sah dan jual beli juga tidak sah. Kesimpulannya tidak sah dua-duanya. Tidak sah dua-duanya, tidak sah sebagai hibah dan tidak sah sebagai jual beli. Itu menurut ulama yang menganut kaidah al-ibratu bil alfat wal mabani. Ini jadi satu hal yang perlu didudukkan, pada dasarnya ini kaidah yang diperselisihkan dan ini kaidah yang rajih. Pendapat yang lebih kuat, al-ibratu yang jadi tolak ukur adalah makna dan maksud, bukan lafaz dan redaksi. Ya, kemudian contoh yang ketiga, hiwalah namun dengan syarat tidak bebasnya, tidak terbebas dari utang orang yang pokok, orang yang pokok, maka ini namanya kafalah, penjaminan utang. Maka di sini ada hiwalah, maka ada namanya hiwalah. Ketika ada saya berhutang kepada A 100 ribu, namun saya ngutangi B 100 ribu. Saya berhutang pada A 100 ribu, saya ngutangi B 100 ribu. Maka A nagih saya. Ini sekarang jatuh tempo, mana duit 100 ribunya? Saya katakan, tolong kamu datang ke tempatnya B. Kamu datang ke tempatnya B, ambil uang 100 ribu darinya. Saya punya uang 100 ribu di tempatnya. Maka maka kemudian si B bayar. Maka utangnya B dengan saya lunas, utang saya dengan A juga lunas. Nah, ini ada redaksinya hiwalah. Namun saya tidak lunas. Ada orang nagih ke saya utang 100 ribu, tolong ini mintakan kepada si B. Kemudian B ngasih 100 ribu. Dan saya enggak bebas dari tanggungan. Maka saya punya utang 100 ribu sama si B. namun saya tetap punya utang 100 ribu sama si B. Maka ini namanya bukan hiwalah, namun ini namanya kafalah. Si B ini menjamin utang saya. Ya, kita baca. Maka hiwalah namun syarat, kalau al-asil itu tidaklah gugur, apa bukanlah gugur kewajibannya, itu namanya kafalah. Qala al-madin li da'inihi. Ada orang yang berutang berkata kepada orang yang menghutangi, ahal tuka, aku hiwalahkan anda, bimalaka min dainin, bidhimmati, bihutang yang anda miliki, bidhimmati dalam tanggung jawabku dengan kadar sekian, 100 ribu misalnya, saya pindahkan ala fulanin, silahkan tagih kepada fulan, B. Namun ala anta baqa dhimmati mashulatun bidainika alayya hatta yadfa'alaka almuhalu alaihi adaina. Ala anta baqa, namun dengan perjanjian dan persyaratan, dengan perjanjian dan persyaratan, anta baqa dhimmati, tanggung jawabku itu mashulatun, itu tetap ada, bidainika alayya, dengan piutangmu yang menjadi kewajibanku, hatta yadfa'laka almuhal alaihi adaina, sampai almuhal alaih, muhal alaih itu fulan, si C tadi, sampai dia menyerahkan uangnya. Fal akduhuna akdun kafalatin, maka akad di sini adalah akad kafalah, penjaminan uang, bukan pemindahan uang. Karena yang namanya hiwalah, nakludainin midhimmatin ila dhimmatin. Berpindahnya utang dari tanggung jawab seseorang kepada orang yang lain. Walam yang takil adainu, namun utang di sini tidaklah berpindah min dhimmatil muhil, dari tanggung jawab saya kepada muhal alaih, kepada si C. Wa innama dhaminat dhimmatul madin ila dhimmatil muhal alaih fil mutalabah bidaini. Namun dhimmatul madin, orang yang berhutang di sini menjamin atau penggabungan tanggung jawab orang yang berhutang yaitu saya kepada tanggung jawab muhal alaih yaitu si C. Ini sama-sama bertanggung jawab fil mutalabah bidain, dalam masalah penagihan utang. Wahada huwa hakikatul kafalah, makin hakikat penjaminan utang. Li'annaha tu'rab, karena penjaminan utang itu tu'rab didefinisikan dengan penggabungan tanggung jawab kepada tanggung jawab A kepada B dalam penagihan utang. Falaisa fiha, maka tidak ada badannya pemindahan utang dari satu tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lain. Bil khilafil hiwalah, beda dan lain halnya dengan hiwalah. Ya, maka ternyata beda dengan yang tadi saya jelaskan. Ya, maka di sini ada kasus bahasanya saya berhutang dengan si A. Ya, saya berhutang dengan si A, kemudian si A nagih. Ya, maka saya sampaikan, silakan anda tagih kepada si C. Silakan anda kepada si C. Namun jika si C ternyata tidak membayar saya, ternyata si C itu tidak mengeluarkan duit kepada, tidak memberikan uang kepada anda, maka saya juga masih tanggung jawab. Maka ini namanya kafalah. Yang bertanggung jawab atas utang tersebut itu dua orang, saya dengan si C. Maka ini kafalah, bukan hiwalah. Kalau hiwalah itu pindah, begitu saya serahkan dan dia menerima, utang saya lunas. Itu urusan penagih dengan si C, urusan si A dengan si C. Nah, itu kalau hiwalah. Kalau hiwalah terjadi pemindahan, begitu saya pindahkan, ini oke, maka saya bebas tanggung jawab. Saya bebas tanggung jawab, ini urusan dia dengan si C yang akan melunasi. Nah, kalau ini enggak, ada orang nagih pada saya utang 100 ribu, saya katakan tolong tagihkan pada si C atau si B, silakan tagih ke sini. Seandainya dia tidak ngasih duit, saya tetap bertanggung jawab. Nah, maka kalimat semacam ini kafalah dan bukan hiwalah. Meskipun redaksinya tadi ahaltu, redaksinya pakai ahaltu yang artinya hiwalah, ahaltuka bimaladaika minadain alayya. Redaksinya dalam bahasa Arab pakai hiwalah. Namun ternyata saya tidak langsung gugur dari tanggung jawab ketika penagih menerima permintaan saya. Maka ini bukan hiwalah, namun jadinya kafalah. Karena utang saya 100 ribu tadi ditanggung oleh berdua. Kalau si B, si C itu tidak membayar kepadamu, itu masih tanggung jawab saya. Anda bisa nagih lagi kepada saya. Maka ini kafalah dan bukan hiwalah. Non berkaitan dengan penggunaan lafaz yang berbeda dengan maksud dalam transaksi, maka ada penjelasan yang menarik disampaikan oleh Sesami Sukair yang beberapa malam yang lewat saya dengarkan. Beliau mengatakan bahwasanya beliau merojihkan bahwasanya sesuatu itu lebih menguatkan. Sesuatu itu dinilai berdasarkan redaksi, sesuai dengan redaksi. Ya, kemudian kaidah ala ibrati bil uqud lil maqasid wal maani ini hanya selayaknya diberlakukan kepada orang awam yang tidak tahu, kemudian yang tidak punya, ya pokoknya asal ngomong. Yang tidak mempertimbangkan diksi dan kosakata yang dipakai. Adapun untuk thalabatul ilm, kata beliau, maka tidak boleh awur-awuran semacam itu, hibah, bilangnya hibah namun minta duit, itu tidak boleh semacam itu. Untuk para thalabatul ilm, untuk para penuntut ilmu yang tahu konsekuensi dari masing-masing kosakata, wajib disiplin dengan kosakata yang dipakai. Ya kalau hibah ya hibah, ya kalau jual beli ya jual beli, kalau utang ya utang, jangan bilang pinjam. Semuanya ditegaskan untuk para thalabatul ilmi, untuk para penuntut ilmu. Karena mengapa? Karena kemudian asal-asalan, kemudian dalam masalah penggunaan lafadz dalam transaksi, maka ini bertentangan dengan maksud syariat dengan meletakkan masing-masing lafaz dan maknanya. Tentu yang diinginkan dengan syariat dengan kata-kata utang piutang, dengan jual beli. Ketika syariat itu meletakkan kosakata tersebut, dia ingin maknanya dipakai. Ketika syariat menetapkan lafaz ini ijarah, ini baik, ini jual beli, ini sewa menyewa, ini yang diinginkan oleh syariat, hendaknya makna dari kosakata tersebut dipakai. Itu maksud syariat. Maksud syariat, lo kalau kemudian orang itu asal-asalan ngawur dalam ngomong sesuka hatinya, maka ini berlawanan dengan maksud syariat. Maka tindakan semacam ini tergolong tindakan berlawanan dengan maksud syariat. Dan ini adalah perbuatan menghilangkan wada' syar'i namanya. Menghilangkan wada' syar'i dalam hal ini adalah makna istilah-istilah syar'i. Oleh karena itu, maka kalau saya sambil ngasih saran, bahasanya al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani, ini berlaku diterapkan untuk memahami bahasanya orang awam. Adapun bahasa orang terpelajar, sudah tahu, sudah belajar hukum muamalah, tahu dain baik itu berbeda dengan hibah itu berbeda dengan baik, maka hendaknya disiplin dalam memilih kosakata yang dipakai ketika mau mengungkapkan maksud. Kalau utang ya bilang utang, pinjam, ya. Maka latihan untuk disiplin dengan kosakata supaya ini sejalan dengan maksud syari. Maksud dari syariat menetapkan kosakata-kosakata itu adalah syariat ingin agar kita memakainya dengan makna yang diinginkan oleh syariat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan Sabtu yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.